Areena.
Yle Podcast.
Se tuntui, että mulla oli iso asia luopua tällaisesta tietynlaisesta nuoruuden impulsivuudesta, johon liittyi mun kokemuksessa paljon nautintoa, semmoista niin kuin nopeat, rohkeat päätökset, vähän ehkä uhkarohkeatkin ja semmoiset. Tuntui, että niissä on semmoista hehkua ja voimaa.
Minkälaista on elämä keski-ikäisenä nuoruuden ja vanhuuden välissä? Elämän suuret tavoitteet on saavutettu, on asunto, auto, työpaikka ja puoliso. Mitä jää jäljelle? Tämä on Naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo ja seurannani on kirjailija Pauliina Vanhatalo.
Aloitetaan kysymyksellä, jota naiselta ei ilmeisesti koskaan saisi kysyä, eli minkä ikäinen olet?
38.
38. Mä oon 47, että siinä mielessä, jos mietitään, että mikä on keski-ikä, niin varmaan ollaan molemmat vähän keski-iän kynnyksen molemmin puolin.
Kyllä, jo.
Joo. Sinä oot kirjoittanut vastikään kirjan keski-ikäisyydestä. Kirjan nimi on Toinen elämä. Miksi tällainen nimi?
No musta tuntuu, että tässä niin kuin nuoruuden päättyessä tai näin viime vuosina, kun elämä on vakiintunut, ja sellaiset isot valinnat on ikään kuin lakanneet heittämästä sitä elämää aina johonkin uuteen tilanteeseen. Niin mä aloin suhtautua itseni ja aikaan ja maailmaan jollakin tavalla eri tavalla. Ja aluksi se oli semmoinen iso hämmennys, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Sitten se alkoi hahmottua, että ehkä sellainen ihmisille kuuluukin sellainen kausi, jolloin se ikään kuin luopuu nuoruudesta ja alkaa hahmottaa elämänsä itseään jostakin uudesta kehyksestä käsin.
Minkälaisesta ajatuksesta oikeastaan sinä sait niin kuin ensimmäiseksi kiinni? Eli tuliko elämässä jotain suuria muutoksia vastaan, jotka heittivät sinut kenties miettimään näitä keski-ikään kuuluvia asioita? Vai oliko se päinvastoin, että alkoi olla semmoista tasasta junnaamista se arki?
Musta tuntuu, että sitä hämmennystä aiheutti nimenomaan se, että ei ollutkaan sitä muutosta, mikä aiemmin oli tullut säännöllisesti. Ehkä jonkun 3-4 vuoden välein oli tullut jotain isoja asioita, niin kuin tapasin mun miehen tai sain lapsen ja toisenkin lapsen ja ostettiin vanha talo, alettiin remontoimassa. Että olin tavallaan tottunut ja vähän koukuttunutkin ehkä siihen, että aina, että kun alkaa tuntua vähän tasaiselta ja ehkä tylsältäkin, niin sitten joku uusi ratkaisu, uusi valinta sysääkin mut johonkin ihan erilaiseen elämään. Ja nyt sitä ei niin kuin tullut. Mulla oli valinnat ja ikään kuin tehty ja mä en uskonut oikeastaan, että mä valitsemalla jotain muuta olisin voinut enää saada aikaa hirveän isoa muutosta tai ainakaan parempaa elämää, että sitten musta tuntui, että no, että mitäs tämä nyt tässä onkin, niin. Että tätäkö tässä nyt vaan sitten eletään.
Niin, että kohti eläkeikää ja sen jälkeen hautaa.
Niin. Että jotenkin se ajan hahmottomuus ja semmoinen elämän muuttumattomuus ja rutiinien toisto ja sellainen alko tuntua jotenkin. Mä niin kuin aloin kiukutella sitä vastaan suorastaan, että hei, että mä haluan mun tempaavia juonen käänteitä taas.
Eli elämä rupesi jotenkin olemaan semmoista niinku staattista tietyllä lailla.
Niin, samankaltaista kyllä. Joo. Liikkumatonta.
Joo. Ja se ei tarkoittanut sitä, että ne tehdyt valinnat olisi ollut vääriä tai huonoja, mutta ne vaan jotenkin oli tehty.
Niin, että enemmän ehkä kuin sitä, että olisin kyseenalaistanut, että ne valinnat olisi ollut huonoja. Minusta tuntuu, että mä kaipasin sitä, että mä saisin valita. Mä saisin tehdä jonkun ison rohkean ratkaisun tai muutoksen, että mun oli vaikea ikään kuin sopeutua semmoiseen elämään, joka on kohtuullista, tasaista, pysyvää. Semmoisen niin kuin jatkuvuudessa eläminen oli sellainen iso kysymys, jonka kanssa mä kamppailin.
Se kuulostaa vähän meditaatiolta, että loppuelämä on sitten pelkkää meditaatiota.
Joo, siis hirveän tylsä. Musta tuntuu, että ei kukaan välttämättä, jos sille sanotaan, että haluatko sä tällaisen jännittävän ja kiinnostavan ja kiihkeän elämän. Aika harva sanoisi, ei, kyllä mä haluan sen tasaisen ja tyylisen arjen ja sitten mä meditoin saadakseni voimallisia kokemuksia.
Ehkä niitäkin ihmisiä on.
On varmaan, en mä sano, ehkä ei pitäisi yleistää, vaan puhua vaan itsestään, mutta sanotaanko, että semmoinen läsnäolo ja semmoinen voimakkaiden tunteiden kokeminen voi olla tai ainakin mulle tuntui siltä, että se vaatii enemmän vaivan näköä niin kuin havaita ja arvostaa sitä omaa onnea kuin sellaisessa niin kuin kiihkeässä uuden luomisen tai syntymän vaiheessa.
Täällä on kirjassa oli tämmöinen kauhean kaunis, vähän haikurunon kaltainen kohta, jossa sanotaan näin, että luovun kahdesta nuoruudesta, siitä jonka elin ja siitä jota en elänyt. Niin mitä haet tällä?
Mä en elä nuoren ihmisen elämää enää. Mulla on ollut sama mies 12 vuotta. Mulla on lapsia, koirat, se oma koti. Et mä en elä sellaista elämänvaihetta, jossa niinku haetaan ja hankitaan ja yritetään niinku päästä jotakin kohden. Et ehkä mä koen, että ja sitten samaan aikaan, kun se jollakin lailla hiljenee se eteenpäin menemisen voima, niin sit jää aikaa myös vähän palata taaksepäin ja miettiä, että millainen se, että okei, tässä niinku laitetaan nuoruuspakettiin ikään kuin, että tällainen mun nuoruus oli, että mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulunut. Mm. Ja molemmista asioista luopuminen saattoi olla välillä vähän haikeaa. Mm. Sekä luopuminen siitä nuoresta ihmisestä, jonka mä olin, mutta luopuminen myös siitä, että varmaan kukaan ei saa nuoruudessaan ihan kaikkia kokemuksia. Ja myös semmoinen nuoruuden fantasia tai ihanne ideaali, että ne kohdat, missä tuntuu, että ehkä se oma nuoruus ei aivan täyttänyt kaikkia nuoruuden ideaaleja, niin siitäkin luopuminen saattaa tuntua surulliselta.
Voihan sitä aina sanotaan, varsinkin miesten kohdallahan sanotaan, että 50 iässä tulee se 50 villitys, jossa vähän tehdään niitä asioita, mitä nuoruudessa ei tehty, että hankitaan se moottoripyörä ja jotain tällaista, niin eihän mikään toki estä myöskään, niin kuin vaikka ikää on, niin tekemään niitä nuoruuden asioita. Riippuu tietysti, mitä ne on.
Niin, toki. Voi sitä, mutta tavoittelemalla sellaista tiettyä nuoruuden vastuutonta tilaa tilanteessa, jossa on kuitenkin aika monesta asiasta vastuussa, niin voihan siinä aiheuttaa aika paljon vahinkoa. Mutta eihän mikään niinku tietenkään estä tällaisessa vähän pienemmässä mittakaavassa tarttumasta siihen, että mitä elämällä on tarjottavana ja semmoinen niinku, eihän keski-ikäisyyden tarvitse tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa itsensä hirveän tosissaan.
Se toki on mennyttä aikaa, että ei tule sitä nuoruuden niin kuin niitä ensimmäisiä kertoja, sitä huimaavaa vapauden tunnetta ja sitä tunnetta, että maailma on auki. Niin vaikka keski-ikäisenä saattaisi olla sitä rahaa esimerkiksi matkustaa jonnekin maailman toiselle puolelle, niin se ei välttämättä tunnu siltä kuin nuorella ihmisellä, jolle se on ensimmäisiä kertoja, kun lähdetään kotoa pois.
Niin, jollakin tavalla musta tuntuu myös, että kun matkustaa, niin vaikka se voikin olla iso nautinto, niin siinä on kuitenkin aina se oman elämän palaamisen tuntu mukana, että saattaa kokea uusiakin asioita tai nähdä uusia paikkoja, mutta se tietoisuus siitä, että tämä ei johda sinänsä minnekään, tämä ei ole sellainen seikkailu, joka vie minut kohti jotakin jännittävää elämää, vaan mulla on ne paluuliput ja sinne samaan elämään ollaan niin palaamassa. Niin se tekee siitä kokemuksena erilaisen.
Se ankkuroi jotenkin siihen arkeen, vaikka on matkalla, niin se pysyy kuitenkin mukana mielessä.
Kyllä.
Minkälaiseksi sinä nyt arvioisit sitten sen keski-iän alkamisiän? Voiko sitä arvioida?
Minusta tuntuu, että ihmiset ehkä puhuu siitä keski-ikäisyydestään siinä vaiheessa, kun se kokemus alkaa muuttua. Ja sehän voi kurottua vaikka kuinka kauas. Mä luulen, että mulla kun lapset on jo jonkin on vitosella ja ekaluokalla, niin mun kokemus keski-iästä voi olla aika erilainen kuin ihmisen, joka saa vaikka 40 lähestyessä ensimmäisen lapsen. Että tavallaan semmoinen toisen elämän kokemus tai keski-ikäisyyden kokemus saattaa siirtyä, saattaa alkaa myöhemmin. Et mä hahmotan sen ehkä semmoisena niin kuin just nuoruuden päättymisen vaiheena, että se siitä jostakin alkaa ja kestää vaikka kuinka pitkään, ennen kuin alkaa sitten tulla taas kokemuksia selvästi, jotka liittyy vanhenemiseen tai vanhuuteen.
No, oliko keski-ikäistymiseen liittyy varmaan myös tietynlainen pelko vanhenemisesta?
No varmaan ainakin se rajallisuuden tunteminen, että jos alkaa olla jo lapsuus ja nuoruus, jotka on ikään kuin ohitettu ja on elämävaiheita, jotka on jättänyt tai jättämässä taakse, niin kyllähän se lisää semmoista tai ainakin vahvistaa semmoista tunnetta siitä, että, niin, että tämä nykyinenkin elämänvaihe päättyy ja elämä päättyy.
No, kuvailet kirjassa tätä ajan tajua tällaisella lauseella, että lukemissani keski-iän kertomuksissa toistuu kokemus ajasta, jonka kulku kiihtyy, joka valuu sormien välistä, karkaa, rientää, ei pysähdy hetkeksikään. Eli tällainen niin kuin suhtautuminen aikaan on muutoksessa.
Joo, ja mä luulen, että paitsi tämä, että ei ole niin kuin selkeitä tämmöisiä 4 vuoden aikajänteitä esimerkiksi, jotka pilkkoisi sitä semmoisiin dynaamisiin näppäriin palasiin, niin mä luulen, että aika moni keski-ikäinen elää sellaista toistuvaa rutiinien täyttämää arkea, jossa on hirveän hankala huomata niin kuin semmoista, että aika on jotain hahmotonta. Se ei niin kuin saa semmoista tarinamuotoa niin helposti esimerkiksi. Näin menin ja tässä tulin, vaan se on sitä tiettyä luuppia, mitä voidaan käydä päivääni murmelina. Ja sitten kuitenkin siinä rinnalla, jos on lapsia, niin lapset kasvaa hirveän nopeasti. Ja se on hätkähdyttävääkin havahtua aina säännöllisesti siihen, että hui, että nytkö ne on jo tuossa vaiheessa. Tai ihan vastahan ne oli pienempiä tai teki jotain. Tuntuu, että katsoo 1-2 vuotta taaksepäin jotain lasten kuvia, niin se muutos on niin järkyttävän iso, että siitä on vaikea sisäistää. Minusta tuntuu, että nämä 2 asiaa. Toisaalta se, että ajankokemus on semmoinen aika pysähtynyt ja muuttumaton, ja toisaalta tällaiset tosi kirkkaat havainnot siitä, että mitä, että tässä on tapahtunut hirveän isoja muutoksia mun lähellä ja lapset kasvaa ja että mistä mä otan ne kiinni?
Niin se karkaa jotenkin vähän se aika ja elämä niin kuin käsistä kuin joku tiimalasin hiekka.
Niin.
Joo. Siinä voi tulla myös niitä semmoisia katumuksen hetkiä, että hyvänen aika, että minkä takia en nauttinut, kun lapset olivat vielä pieniä, niin siitä, että ne tuli syliin, että nyt murrosikäisenä juoksevat karkuun.
Niin. Sitä tuntuu, että suhde aika voi olla myös aika paineistunut, että voi tuntua, että siitä täytyy nyt hirveästi nauttia tai se täytyy huomata tai täytyy niin kuin että sille täytyisi osata jotenkin tehdä jotakin tai paremmin lähestyä, olla onnellisempi kaikesta hetkestä. Mä itse olen yrittänyt luopua tällaisista vaatimuksista sen vuoksi, että mun mielestä ne suorastaan pilaa suhteen aikaan. Että mä yritän enemmänkin hyväksyä sen, että aikaan liittyy tällainen kokemus, että sitä ei välttämättä saa ihan kokonaan kiinni. Että on hetkiä, jotka menee ohi, kausia, jotka saattaa välillä mennä jopa niin kuin sumussa tai että se on vähän niin kuin katsoisi maisemaa junan ikkunasta, että mä oon niin kuin kyydissä. Mä en pysty asettumaan sen ulkopuolelle hallitsemaan ja määräilemään sitä, vaan se on tässä.
No keski-ikäistymisessä on paljon hyvääkin.
On.
Minkälaisia asioita?
No mulle isoin asia on ehkä ollut se, että kun ei tarvi enää tehdä niitä valintoja ja ratkaisuja, niin on vapaa niihin liittyvistä ahdistuksista ja paineista, että kun tietyllä tavalla mä oon heittänyt sitä noppaa ja se kierii siinä ja näin käy, niin mun ei tarvi enää miettiä, että mikä on se itselle sopiva elämän tapa tai missä asua. Haluaako lapsia? Että ne on aika isoja valintoja, joita nuori ihminen joutuu tekemään suht puutteellisin tiedoin. Että harva meistä varmaan ihan sillä lailla täysin varma, että just tämä elämä on se, jota mun kuuluu elää. Ja sitten kun kuitenkin ne valinnat täytyy tehdä tai ne tehdään itsen puolesta, jos niitä kauhean pitkään jää odottelemaan, niin siinä on omalla tavallaan hirveän vapauttavaa. Että se on niin
ne on tehty.
Niin, että ne oli ne niin kuin hyvässä ja pahassa, sitä valitsemista ei tarvi enää pohtia tai kauheasti stressata. Ja lisäksi mä itse koin myös huojentavana sen, että lapset on vähän isompia ja semmoiset vauva-aikojen pahimmat väsymystilat ja stressit on ohi. Että kyllä mä koen, että aika paljon sitten on myös sellaista vapautuvaa energiaa ja mahdollisuutta keskittyä niihin asioihin, joita pitää tärkeänä.
No eikö keski-iässä voisi ajatella myös näin, että kun sitä elämän kokemusta myös tulee lisää ja varsinkin sanotaan ammatin kautta tulee onnistumisia, toki myös epäonnistumisia, mutta nekin aina opettaa jotain. Tai lasten kautta näkee sen, että kyllähän ne siinä kasvaa, vaikka mahdollisesti virheitäkin on tullut matkan varrella tehtyä. Niin se itseluottamus on kyllä varmaan nelikymppisellä yleensä aika paljon parempaa kuin semmoisella parikymppisellä.
No kyllä mä kuvittelisin. Aina välillä sitä tuntuu, kun jännittää työjuttuja tai stressaa jostakin, ettei mitään ole kehitystä ole tässä tapahtunut. Mutta kyllä sitten kun oikeasti palaa siihen, että millainen oli parikymppisenä tai vaikka vielä kolmikymppisenäkin, niin kyllä mä koen, että isoissa asioissa on niin kuin vakaampi maa jalkojen alla.
Ja toisaalta ehkä myös se harkintakyky on, että osaa ajatella asioita laajemmin. Että vaikka ei välttämättä heti tietäisi, mitä jonkun asian suhteen pitäisi tehdä tai ajatella siitä, niin osaa ehkä hahmottaa niitä erilaisia mielipiteitä asioista ja mahdollisuuksia niin kuin laajemmin kuin nuorena. Nuoret tuppaa kuitenkin olemaan aika mustavalkoisia ajatuksissaan.
Kyllä mä luulen, että elämänkokemus kaikille ihmisille tai useimmille ihmisille tekee sitä, että sellainen tietty ehdottomuus karsiutuu. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että tulee sellaista tiettyä itsetuntemusta, että ehkä semmoinen halukkuus hypätä mukaan uusiin juttuihin saattaa vähän kärsiä siitä, että tuntee itsensä ja tietää, mistä tykkää ja mistä ei tykkää ja millaiset asiat on niinku omalle luonteelle ja taipumuksille otollisia. Mutta toisaalta taas sitten ne pahimmat virhearviotkin ehkä karsiutuu sieltä, että itsetuntemuksessa on hirveän paljon myös semmoista hyvää ja elämää helpottavaa, että sitten kun ei ihan hirveästi pyristele omaa luonnettaan vastaan, niin pystyy ehkä tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka on elämälle
hyväksi.
Otollisia
niin,
ja että tekee siitä miellyttävämpää ja tasaisempaa. Tasapainoisempaa.
Joo, ainakin kun tekee ne päätökset, niin ei tarvii sitten kauheasti myöhemmin niin kuin miettiä sitä, että olisiko pitänyt päättää toisin, kun toteaa, että ei, tämä ei minulle sovi, niin en mennyt. Tai toisinpäin, että tämä on minulle tärkeää ja raivasin sinne aikaa.
Sitä tuntuu, että mulla oli iso asia luopua tällaisesta tietynlaisesta nuoruuden impulsivuudesta, johon liittyy mun kokemuksessa paljon nautintoa, semmoista niin kuin nopeat, rohkeat päätökset, vähän ehkä uhkarohkeat ja semmoiset, tuntuu, että niissä on semmoista hehkua ja voimaa ja se näytti jotenkin itsen semmoisen, että olenpas minä rohkea, kun minä uskallan tehdä tällaisia isoja hyppäyksiä. Mutta sitten kun mä oon pikkuhiljaa totutellut tästä, koska mä näen, että mun impulsiivisuus nykyelämässä voisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyvää ja mä oon pikkuhiljaa tehnyt tätä surutyötä sen suhteen, että mä en ehkä saa tehdä kauhean monta impulsiivista isoa ratkaisua enää, jos mä haluan säilyttää nämä hyvät asiat, mitä mulla elämässä on. Että koira ehkä oli viimeinen impulsiivinen elämän valinta ja sekään nyt ei ehkä niin kuin hirveän hohdokkaalta kuulosta näin ulospäin, että hankittiin perheeseen spontaanisti koira, niin ei se vielä ehkä, jos sä sanot parikymppiselle, että tässä tehtiin suuria impulsiivisia ratkaisuja, niin ei se ehkä nauraa päälle.
Miten pääsit niin kuin kiinni siihen, että minkälaista se toinen elämä on? Miten selätit sen pahimman
kriisivaiheen? Mä oon ehkä sen tyyppinen ihminen, että mulle on hankalaa, jos mä en ymmärrä jotakin. Tai siis se on niin kuin se pahin, että mulla on jotain tunteita ja ajatuksia ja jonkinlaista epämääräistä hämmennystä ja mä en saa niin kiinni siitä. Et mulle se isoin asia oli se, että kun mä rupesin kirjaamaan asioita ylös ja se vähän mitä jos muiden kirjoittamista teoksista löytyi, jotka niin kuin avasi mulle sitä. Et mulle sen, jo se, että mä hahmotan paremmin, että joo, että tässä on ihan oikea muutos mun elämässä ja sen saa ottaa todesta ja että siihen liittyy tällaisia erilaisia kokemuksia ja tunteita suhteessa nuoreen itseen tai aikaan tai puolisoon. Ja mulla jotenkin se oli ihan riittävää, että se oli niin kuin lupa tutkia näitä asioita, että nämä on olemassa ja ne saa olla olemassa ja siinä jotenkin niiltä katosi semmoinen uhkaava muutosvoima, kun niitä ei vaan yrittänyt dumpata jonnekin tietoisuuden rajamaille, että älä nyt vaan ajattele tuommoista asiaa.
Et sullahan on asiat niin, ihan niin, hyvin, niin, että niin, nyt, joo, nyt rauhoitut joo, vaan.
Et musta tuntuu, että aika helposti ihmiset itsekin tarttuu sellaiseen tiettyyn mantraan, että kaikki on hyvin, sulla on kaikki hyvin, sulla on hyvä elämä, hyvät valinnat, ja tavallaan niin kuin toistelee sitä, mutta niin kauan kun ei tutki niitä, mitä sen mantran ulkopuolelle jää, niin ne voi niin kuin kerätä enemmänkin voimaa kuin, tai ne voi tuntua pelottavammilta, kun ne oikeasti tarkasteltuna on, että sitten loppujen lopuksi ne oli aika, siis vaikka siellä tapahtui tällainen aika hurjakin sisäinen draama, jota vahvisti se, että me edettiin vanhan talon remontoinnin 4. vuotta ahtaissa tiloissa ja melkoisen kaaoksen keskellä.
Niin ja ne 2 lasta ja se koira.
Niin, ja joo, kyllä kaikki tämä arjen pyöritys siinä jaloissa ja ympärillä, mutta sitten loppujen lopuksi sieltä löytyi hirveän paljon semmoista kaunista ja tärkeää ja olennaista. Mä koen, että niiden tunteiden ja ajatusten kohtaaminen on valmistanut mua niin kuin menemään eteenpäin.
Eli se toinen elämä ei pelota enää?
Ei, se tuntuu ihan tosi kivaltakin. Että musta tuntuu, että en haluaisi olla nuorempi kuin olen. Ei välttämättä kauhean paljon vanhempikaan, mutta mä odotan ihan innolla tätä tämmöistä keskittymisen ja tietyn toimeliaisuudenkin aikaa, semmoista vapautta ja tilaa, mikä siihen liittyy.